ไปซึ่งท่านฟังรายการสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าซึ่งเป็นเรื่องชีวิตจริงของนายทหารลาวผู้หนึ่งในเขตทหารภาค3ที่ได้ถูกส่งไปคุมขังในค่ายต่างๆในแขวงสนเขตเป็นเวลา10กว่าปีภายหลังที่เมืองลาวได้เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่ในปี1975มื้อนี้แม่นตอนที่112ซึ่งท่านยังจะได้รับฟังการเค้นเล่าถึงผลสะท้อนจากการบังคับให้นักโทษยิงทรายแต่งงานกันอยู่ศูนย์กักขังผาบังเสนอโดยโมทนา
การจับบังคับให้นักโทษชายหญิงที่บ่ฮู้จักกันบ่เคยได้หักกันให้อยู่กินกันชั้นผัวเมียของพวกทหารแนวเล่าประจำศูนย์ผาบังและแก่งขั้นนั่นเป็นเรื่องที่ล่าหมกสกปรกที่สุดเป็นการกระทำที่ย่ำยีต่อความดีงามของประเพณีลาวเป็นประวัติการที่ควรกล่าวถึงและควรวิจารณ์ควรแก่การตำหนิตีเตียนเมื่อนักโทษทั้ง6คนต้นนี้ไปแล้วลูกเมียของพวกเขาเจ้าถูกนำกลับคืนไปยังศูนย์ผาบังอีกผลสะท้อนจากการกระทำได้เกิดขึ้นที่ศูนย์ผาบังในเวลาต่อมาก็คือพวกเมียจำเป็นหลายคนได้ประสบชีวิตของพวกตนเองด้วยการสมัครใจเป็นนักโทษชั่วต่อไปและเมื่อเป็นคนดีบ่ได้ก็ขอชั่วให้ถึงที่สุดเมื่อพวกแน่เล่าได้สร้างคาบข้าวแห่งความเปื่อยเปื้อนไว้ให้ก็จะขอเปื้อนต่อไปเมื่อบี้หักของพวกนางแตกพวกนางก็พากันมั่วซุ้มในกามรมก็คือพากันหลักมีสู้นอกใจผัวเมื่อเป็นยิ่งสองผัวได้ก็จะมีสามมีสี่ได้คือกันความอึกทึกวุ่นวายในด่านการแอบสู่คอยๆทวีความหุนแห้งขึ้นภายในศูนย์ผาบังพวกนักโทษชายที่มีเมียแล้วก็หลักไปลินเมียผู้อื่นในครอบครัวก็เกิดมีความกดดันพิจัยกันและเป็นปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลานางเมียใจเด็ดบางคนประพฤติตนเป็นนางเอกนอกจอหลักนอนในตูบของชายสู่ในยามกลางคืนเมื่อเรื่องมันลุกลามขึ้นมาเช่นนี้ก็ยากที่จะห้ามปรามไว้ได้ผู้เป็นผัวก็ประสบเมียตนเองโดยการแอบสู่ของเมียผู้อื่นเรื่องสุกภพจึงทรงกินเน่าไปถั่วศูนย์ผาบังและลอดผิวออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนวันหนึ่งระหว่างเดือนมกราของปี1982นักโทษทั้งหลายภายในศูนย์แก่งขันได้แนมหินนักโทษชาย3คนและนักโทษหญิง3คนจากศูนย์ผาบังถูกทหารยามจูงเสือกมาสอกผ่านประตูใหญ่เข้ามานักโทษทั้ง6คนถูกใส่โซ่และถูกไม่มีแขงไว้ในห้องขังต่างกันอยู่ในนั้นมีนักโทษเพื่อนนายทหารของคอยอยู่2คนพวกเขาเล่าให้คอยฟังในภายหลังต่อมาว่าพวกเขาถูกทหารยามจับเพราะหลักนอนกับเมียของคนอื่นและบอกตื่นว่านับแต่นักโทษแม่ยิ่งจากบ้านนางไปอยู่ศูนย์ผาบังเริ่มมั่วซุ้มในเรื่องการเพศปิดประจำอันเนื่องมาจากผลสะท้อนจากการบังคับให้นักโทษที่บ่ได้หักกันบ่ฮู้จักกันมาเป็นผัวเป็นเมียกันนั่นเองหัวหน้าศูนย์ผาบังและแก่งขันได้ปกปิดเรื่องสุกปกเอาปีนี้ไว้ตลอดมาแต่หัวหน้าศูนย์ผาบังกลับหันไปตำหนิภรรยาของฐานในคนกดแวนุงสุดผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ายุวนารีประจำศูนย์ว่าบ่สามารถควบคุมสภาพการไว้ได้มีการทะเลาะพิษเถียงกันระหว่างผัวเมียๆเป็นประจำจนหน้าเบื่อหน่ายและมีการยาห่างกันแบบง่ายๆในที่สุดมาพวกข่าวพวกนางก็ถือสากปืนจับมัดศอกและส่งขึ้นมาติดคุกที่บ้านแก่งขั้นอีกไม่ในข้อหาติดภัยสงครามจักรพรรดิพวกนักโทษเมยิ่งเมื่อพ้นจากโทษแล้วก็บ่ได้ถูกส่งกลับไปพะบังอีกแต่ถูกส่งเข้าศูนย์บ้านนางคือเก่าในฐานะที่เป็นนักโทษศูนย์แก่งขั้นถือบังคับให้เห็ดหน้าเห็ดไห่ปลูกฝ่ายปลูกยาและสารพัดเวียกแบบเดียวกับพวกนักโทษผู้ชายคือเก่าพอถึงฤดูฝนของเดือนตุลาปี1982ก็มีเหตุการณ์อันใหม่เกิดขึ้นกับข่อยอีกก็คือข่อยถูกหัวหน้าศูนย์สั่งใส่โซ่เส้นใหญ่ถึงช่องแข่งของข่อยแล้วข่อยถูกนำกลับขึ้นไปยังเพจหนึ่งอีกคือเก่าข่อยคิดเอาเองว่าเป็นวันสุดท้ายของข่อยแล้วสำหรับเดือนตุลานี้หากเป็นเดือนที่อาถรรพ์สำหรับชีวิตข่อยข่อยยังบ่ฮู้ว่าด้วยเหตุใดข่อยถึงถูกสู่เช่นใหญ่ขึ้นอีกแต่ข่อยก็รวบรวมเอาความเข้มแข็งและความกล้าหาญเอาไว้เพื่อเตรียมรับวันที่ทหารแนวลาว จะมาไขประตูห้องขังของคอยและบอกให้คอยแต่งเครื่องเพื่อย้ายศูนย์ดังที่เคยเห็นผ่านมาหากว่านั่นมาหอดแต่แท้ก็หมายถึงอวสานของทุกอย่างสำหรับชีวิตของคอยเองพอหลังจากนี้ออกจากห้องขังไปหอดป่าไม้ไรแล้วคอยก็จะถือเขาเอาแพร่สีดำมัดตาทั้งสองของคอยไว้ถือเขาเอาดาบปลายปืนชุกหลังให้ย่างไปข้างหน้าซาๆเพื่อให้ใกล้กับคุ้มฝังศพที่พวกเขาคุดเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อมานนั่งตาของคอยรับหลีลงก็คงเหลือแต่ความดำและเป็นสีดำที่จะบ่ได้รับแสงสว่างอีกตลอดกาลคอยต้องนอนแช่แข็งขางหนึ่งอยู่ในหู้ไม้หนีบจนครบหนึ่งอาทิตย์พอดีจึงเห็นข่าวอันแน่นหัวหน้าศูนย์ย่างมาหน้าห้องขังของคอยและถามว่าเป็นแนวไหนหนักวิศวกรใหญ่สบายดีบ่คอยก็ตอบขึ้นไปว่ายังสบายดีอยู่หัวหน้าศูนย์บอกคอยว่าให้อดทนและจะได้กลับขึ้นออกเพจสามในโบนานนี่เพื่อผลิตโฮงอิ๋วอ้อยคอยตัดสินใจถามถ่าวอแนนถึงสาเหตุที่นำคอยมากักขังและใช้ไม้นี่แข็งไว้ก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อช่วยชีวิตคนดีๆอย่างคอยไว้คอยถามถึงความผิดของตนเองแต่ถ่าวอแนนบอกว่าคอยบ่ได้ผิดหยังแต่ย้อนเมียกับลูกของคอยต้นนี้จากสวรรคเขตไปเข้าศูนย์อพยพที่เมืองอุบลในประเทศไทยแล้วคอยต้องท้อนใจแห้งๆกว่าเดิมหัวหน้าศูนย์บอกคอยตื่มว่าย่านคอยมีแนวคิดและต้นนี้กว่าจะถึงทหารยามติดตามสังหารชีวิตผู้เกี่ยวบอกคอยว่าบ่ให้คอยกังวลใจจะได้กลับคืนออกไปยังเพจ3ในไวๆนี้เมียกับลูกของคอยหนีจากสวรรคเขตแต่พิพันธ์กระลอย79พุ่นแต่เขามาใส่โซ่คอยแทนในเดือนตุลาของปีพันเก้าร้อยแปดสิบสองคอยก็คมนางตาให้รับหลีลงทันทีจึงแนมเห็นโลกหน่วยนี่กำลังยุดหมุนเห็นวัตถุกระมวลมนุษย์ปิ้วหล่นตกออกจากผิวนาดินไปยังอวกาศจนไข่ขีนและเกะกะเต็มไปหมดคอยได้สูญเสียสิ่งที่คอยหวงหักไปแล้วแต่พร้อมเดียวกันคอยก็บ่ได้ลืมภาวนาให้ลูกกับเมียของคอยจงเป็นผู้โชคดีคอยห้องให้ติดต่อกันมาหลายวันและหลายคืนจึงสวาดตื่นว่าน้ำตาของคอยซอยยั้งคอยบ่ได้อีกแล้วคอยจึงฝึกแอบตนเองให้เป็นคนเข็มแข็งขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับภัยสภาพการในห้องกักขังเพื่อบ่ให้ตนเองตายย้อนความตมตอมโดยการบ่ยอมเสื่อเฒ่าอแนนเพราะพวกเขาเป็นจอมขี้ตัวหลอกลวงจอมมายามาหลอกเพื่อหาเรื่องใส่คอยหัวหน้าศูนย์ได้หักษาสัจจาคงผูกเกี่ยวดีโดยสั่งให้พวกสางตีเล็กมาตัดโซ่ใหญ่ออกจากแขนของคอยในอีกประมาณ2เดือนต่อมาแล้วคอยก็ได้กลับคืนไปยังหมวดตีเล็กในเพจ3อีกคือเก่าคอยยังจือได้ว่ามันแม่นอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์1983ที่เห็นเถ่าอแนนหัวหน้าศูนย์ย่างก้มหน้าก้มตาผ่านเดินกว้างมายังห้องขังของพวกตีเล็กในตอนค่ำแล้วบอกสั่งให้คอยทำการผลิตโฮงอิ๋วอ้อยในวันต่อมาเพื่อเอาน้ำอ้อยสดมาต้มให้เป็นเปียงส่งขายคอยบ่ได้มืดแปดด้านเหมือนการผลิตเครื่องเป่าไฟตีเล็กแต่คอยบ่อยากเฮ็ดมันอีกแล้วคอยก็ถือบังคับให้เฮ็ดอีกตามเคยเพราะโฮงอิ๋วอ้อยอันเก่าที่พวกนักโทษเคยใช้อยู่มันเป็นทอนไม้แกนทอนใหญ่ขนาดเท่าขาสองอันมีเกี่ยวบิดทางปลายแบบเดียวกับอิ่วอิ่วฝ่ายของบ้านเฮาแต่ถึกติดตั้งทางยืนสูงประมาณ2เมตรครึ่งพวกเขามัดไม้ไผ่2ลำยาวๆใส่ปลายของมันแล้วเอานักโทษจ่อยๆมาปิ่นเป็นวงกลมเพื่อให้อิ่วบิดกันเองเวลาของรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดชายทางเลเก้ามื้อนี้หมดเวลาลงแล้วขอให้ท่านกลับมาฟังใหม่มื้อนี้ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งสบายดี